Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 14. juni i vrijeme za pregled događaja koji su obilježili sedmicu iza nas. Za početak izdvajamo. Nakon svečanog dočeka haškom osuđeniku Dariju Kordiću, osuđenom na 25 godine zatvora za zločin nad Bošnjacima u Ahmićima, na zagrebačkom aerodromu aktivisti za ljudska prava i građani u tom gradu pokazali da žrtve nisu zaboravljene.
I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Podjele je oko Prvog svjetskog rata. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić i član predsjednika Ništvo Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović zbog spodne ploče na vijećnici neće doći na obilježavanje sarajevskog atentata.
Gospodin Nikolić griješi i mislim da bi trebalo prisustvovati jednom istorijskom događaju.
Zbog učešća u humanitarnoj akciji, novinari na disciplinskoj komisiji.
Mislim da nisam prekršila nikakav etički kodeks, nisam se bavila novinarstvom, to nema veze, dakle, ni sa mojim pozivom, nema veze sa nikakvim aktom, to je čisto neka moja ljudska odgovornost.
Toliko u uvodu. Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međusobne optužbe, uvrede i fizički obračuni u Sjenu su bacile sanaciju šteta od poplova o kojoj danas treba da raspravljaju zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić pljunuo je zastupnika iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sinišu Dodika, a potom nogom udario Milana Kovača, zastupnika iz iste stranke. Sjednicu su nakratko napustile i zastupnice i ministrice u znak protesta zbog vrijeđanja na spolnoj osnovi. Detaljnije od našeg reportera Gojka Veselinovića.
Poslanik SDS-a Miladin Stanić tokom jutrošnje rasprave dobacio je u pravcu premijerke Republike Srpske kluba poslanika SNSD-a da ženama i treba gledati u noge, odgovarajući tako na kritike pojedinih poslanica SNSD-a koji su ga kritikovali zbog toga što je komentarisao boju premijerkinih čizmica tokom proteklih poplava. Nakon toga su one na čelu s premijerkom Željkom Cvijanović napustile salu. Nada Tešanović, ministrica za porodicu, omladinu i sport.
U ime svih žena očekujemo izvinjenje i nećemo ući u skupštinu dok gospodin Stanić izvini.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Da je red u skupštini prekršila prije svega premijerka i da je predsjednik Narodne skupštine izrekao opomenu. Jer je narušila poslovnik, javila se da diskutuje bez procedure koja je poslovnikom predviđena.
Nakon prekida sjednice u holu skupštine došlo je i do fizičkog obračuna između poslanika Miladina Stanića i poslanika SNSD-a Siniše Dodika i Milana Kovača. Nakon toga održana je i sjednica kolegijuma Narodne skupštine, a situaciju je došao da smiri predsjednik Republike Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske.
Nije više dovoljno da vas tako vrijeđa ovdje u parlamentu, nego sada treba i da nasreće fizičku.
Nenad Stevandić, poslanik SDS-a.
Trpi uvrede i pritiske već godinu dana od istog tog gospodina Kovača i Siniše Dodika. I nikad nisu sankcionisani dok su mu prijetili dobacivali.
Sjednica Narodne skupštine nastavljena je nakon pauze diskusijama o objedinjenom dnevnom redu, ali bez mnogo doticanja od 10 predloženih zakona za saniranje posljedica poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Razvojna banka Vijeća Europe odobrila je dva nova kredita za Bosnu i Hercegovinu, jedan za smještaj ugroženih od 5 miliona eura, a drugi za mala i srednja preduzeća u visini od 2,5 miliona eura. Odobreno je 100 hiljada eura za deminiranje, govore guverner Razvojne banke Vijeća Europe Rolf Wenzel i ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Jučer smo odobrili dva kredita. Prvi od njih je u iznosu 5 miliona eura, odnosi se na socijalni smještaj, drugi od 2,5 miliona eura i odnosi se na makrokredite srednjim i malim preduzećima.
To su najpovoljnija sredstva sa izrazito niskom kamatnom stopom.
U Višegradu je obilježena 22. godišnjica od zločina u Pionirskoj ulici kada je u kući Ademe Omeragića živo spaljeno više od 70 civila Bošnjaka. Za ovaj zločin u Hagu je na doživotni zatvor osuđen Milan Lukić, dok je Sredoje Lukić osuđen na 27 godina zatvora.
Otac, majka, snaha, troje djece od brata. Brata me ubili dole u stanici policije, odveli i ubili ga. I brata sam zakuhao. A ove nisam nikoga, ni oca, ni majku, nikoga nisam našao. Ni odbrata djecu, troje djece, 10, 11, 12 godina.
Proruske snage noćas su oborile ukrajinski avion u kome je bilo 49 ukrajinskih vojnika. Avion koji je trebalo da sleti na aerodromu u Lugansku na istoku Ukrajine je pored vojnika prevozio i tehniku, opremu i prehrambene proizvode. Niko nije preživio napad. Najmanje jedna osoba je poginula, 6 ih je ranjeno kada su jutros dva ukrajinska vojna aviona bombardovala zgradu lokalnih službi sigurnosti u Gorlovki u regionu Donjecka. Iračke snage pripremaju se za kontraofanzivu protiv džihadista na sjeveru Bagdada, pošto je premijer Nuri al-Maliki vojsci dao puna ovlašćenja. Vlada je počela sinoć da sprovodi plan za odbranu Bagdada prema kojem džihadisti iz Islamske države Iraka i Levanta napreduju sa tri strane. U snažnoj eksploziji na pijaci oružja u sirijskom gradu Majadinu na granici s Irakom poginulo je najmanje 30 osoba. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini kišovito i sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Vraćamo se sadržajima koji su obilježili sedmicu iza nas. Haški osuđenik Dario Kordić na zagrebačkom aerodromu dočekan je kao heroj, iako je osuđen za ratni zločin nad 116 Bošnjaka u selu Ahmići. Istovremeno je mirovni aktivista Zoran Ivančić, koji je Kordiću uzviknuo ubice, pretučen. I pored toga što su na skupu na aerodromu izignorisali zločin i žrtve, u Zagrebu su aktivisti za ljudska prava i građani odgovorili na ovaj anticivilizacijski čin. Kako? Reći će nam Eni Zebić.
116 građana pred Zagrebačkom katedralom sa 116 papira sa imenima bošnjačkih žrtava ubijenih u Ahmićima tog travnja 93. Par desetaka njihovih prijatelja oko njih, a odmah do njih 30 prosvjednika kojima se ova komemorativna akcija pred katedralom nikako nije dopadala. Podsjetimo, oni su komemorirali zbog po njihovoj ocjeni neprimjerenog dočeka u Zagrebu Darija Kordića, koji je na Haškom tribunalu osuđen za taj ratni zločin i koji je prošloga tjedna dočeka na zagrebačkom aerodromu uz skandiranje i molitvu, a da žrtve nisu ni spomenute. Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Nitko nije izrekao riječ žaljenja i niko nije odao poštu poginulim žrtvama. Ja ovdje imam, dakle, ime Hajre koja je ubijena s 19 godina. Ne znam što je ona mogla učiniti da bi neko trebao nju ubiti i osjećati se nakon toga velikim junakom. I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Po njenim riječima, upravo euforično pisanje nekih medija kako je tog petka cijela Hrvatska oduševljeno dočekala Kordića, iako je na aerodromu bilo možda 500 ljudi, motiviralo ih je za ovu komemoraciju. Zašto baš pred katedralom?
Zbog toga jer je crkva, za razliku od pape Franje koji je okupio, recimo, i pozvao šefove Palestine i Izraela da s njim mole za mir, kod nas naša katolička crkva potpuno zaboravila kršćansku dužnost da misli na sve ljude ovoga svijeta i da bude humana, nego se stavila na jednu stranu i to bezrezervno i proglasila herojem čovjeka koji je osuđen za ratni zločin.
Naime, sisački biskup Vlado Košić već dulje vrijeme kontaktira sa Kordićem. Posjećivao ga je i dok je služio kaznu zatvora u Gracu u Austriji, a prošloga tjedna bio je među onima koji su ga dočekali u Zagrebu i u jednom trenu poveo molitvu za Kordića, a da nitko nijednom riječju nije spomenuo žrtve. Među onih 116 građana koji su nosili papire sa imenima žrtava iz Ahmića, ovoga puta nije bilo osobe iz kulturnog života. Bio je jedan političar, zastupnik narodnjaka Goran Beus Richtenberg i dvoje sindikalaca, predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić.
Ovdje nisu sindikati, ja sam ovdje kao osoba, ja sam iz Bosanske Posavine i zbog rata između muslimana i Hrvata koji je započeo ovim pokoljem, danas je preko 100.000 Posavljaka izvan svoje domovine.
Odmah do aktivista stajalo je 30 prosvjednika koji su rječnikom i ponašanjem podsjećali na 90. izvikujući parole protiv Stipe Mesića i slično. Osim vikanja i nadglasavanja, na ovom dvostrukom okupljanju nije bilo incidenata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ratovi i prihvatanja činjenica na Balkanu izazivaju tenzije i različita tumačenja. Tako u Sarajevo na manifestaciju u povodu stogodišnjice Sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata neće doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Sporna je ploča na obnovljenoj Sarajevskoj vijećnici koja će biti mjesto ceremonije obilježavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata i povoda za početak Prvog svjetskog rata. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak izjavila je da je predsjednik Srbije donio promišljenu odluku i tvrdi da ona neće uticati na narušavanje odnosa među državama u regionu.
Nedolazak predsjednika Srbije na manifestaciju u Sarajevu je odgovor na revizionističke atake i razaranje istorijske svijesti o događajima koji su opredijelili sudbinu Srbije i svijeta u 20. veku, a u kojima je Srbija imala opštu podršku zapadnih zemalja i ispisala je najsvetlije stranice svoje istorije. Razlog za to je uklanjanje spomenika Gavrilu Principu s mjesta na kojem je bio u Sarajevu, što govori da ne postoji dobra namjera za objektivno predstavljanje tog događaja i implicitno postoje tendencija da se Srbija okrivi za početak jednog od najvećih ratnih stradanja. Organizacija obeležavanja trenata na grad Sarajevo koji želi svečano da održi u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu srpski zločinci ubijali. Tu nema ni govora o porukama mira i pomirenja koje su ovim obeležavanjem trebalo da budu upućene u svijet. Mislim da je ovo prava odluka i da će vrijeme pokazati da je predsjednik bio u pravu.
A kako se u Bosni i Hercegovini gleda na ovaj događaj, čućemo od Aide Đugum.
Ovu situaciju za naš program ovako je prokomentarisao predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Ne znam otkud gospodinu Radmanoviću, evo sad i predsjedniku Nikoliću, takav jedan stav, niko ne kani preispitivati istoriju, utvrđivati ko je kriv, optuživati čak i počinioce atentata, kamoli jedan cijel narod. Dapače, mi kanimo pokušati zaokružiti 100 godina konflikata i izvući pouke na bazi iz 100 godina koje možemo nazvati stoljećem ratova i trasirati jedan put u 100 godina mira.
Za Tomislava Nikolića sporna je ploča na Sarajevskoj vijećnici, gdje su gradske vlasti planirale održati centralnu ceremoniju. Na ploči, na ulazu u Sarajevsku vijećnicu piše, citiram: Srpski zločinci u noći 25. i 26. 8. 1992. godine zapalili su Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH. Kraj citata. Predsjedavajući Izetbegović smatra da se taj natpis treba posmatrati u kontekstu vremena kada je postavljena ploča.
To je vrijeme spaljivanja porodilišta, orientalnog instituta, Zetre, olimpijskih objekata. To je vrijeme kad je krenuo faktički genocid na Sarajevom, jer 11.541 Sarajlija će biti ustrijeljen sa brda i ta ploča je samo ogledalo onoga što se u to vrijeme dešavalo.
Miro Lazović, predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine, u periodu 1992. 1996. godina.
Tu vijećnicu jesu zapalili zločinci srpskog naroda i to je nešto što je nezabilježeno u 20. vijeku. Jedan urbicid i to su radili pripadnici iz naroda kojim pripadam i ja i gospodin Nikolić. Dakle, sve u svemu, gospodin Nikolić griješi i mislim da bi trebao prisustvovati jednom istorijskom događaju.
No profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazar smatra da odgovornost za ovo snose i političari iz BiH, jer nepreciznim natpisom su omogućili politizaciju događaja.
To je samo znak sveopće hipokrizije uma i gluposti kojom elite u Sarajevu, od onih u predsjedništvu Bosne i Hercegovine do onih na gradskoj razini, misle o historiji. Dakle, na vijećnici je morala da stoji ploča na kojoj bi pisalo da je granatama vojske Republike Srpske zapaljena takva kulturna dragocjenost, a ne srpskih zločinaca, jer upozoravam da je u armiji Bosne i Hercegovine, koja je branila istu tu vijećnicu, bilo i Srba. Glupost ravna Nikolićevu.
A o odluci Tomislava Nikolića da ne dođe u Sarajevo, Kazas kaže:
Nikolićev problem je zadnji bosanski krvavi rat i sam Nikolić je nemalo učestvovao u njemu, bilo kao njegov ideolog, bilo kao vojnik na terenu. Taj zadnji rat od Nikolića je načinio ideološku mizeriju koja ignorira globalne događaje da bi sačuvao mentalni geto svog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Ni mjesec dana od kad su se rijeke izlile i uzrokovale nezapamćene poplave, vlasti na državnom nivou nemaju odgovora kada i kako obnoviti srušene domove i kako rasporediti sredstva nakon donatorske konferencije. Mjere koje su donesene su neprimjenjive, a saradnja između institucija gotovo da i ne postoji. Nude se razna rješenja koja za sada nemaju opću podršku i odobravanje. Prijedlozi o takozvanom linearnom odbijanju novca od plaća uposlenika u korist fondova nailazi na protivljenje, jer većina građana smatra da to nije dobar model. Također, sve su češće primjedbe da se planovi prave bez izjašnjavanja onih koji će snositi najveći teret solidarne pomoći. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dok su građani sami od sebe davali novac i pomagali poplavljenim, nikakvih nesporazuma nije bilo. Oni su nastali kada su se umiješali nadležni sa svojim prijedlozima koji zadiru u novčanike, posebno one najtanje. To su prije svega penzioneri koji su iz čeka za majsku penziju saznali da su donatori.
Osnovni je red da se piča, da se obavijeste ljudi da će biti odbijeno.
Neko je neopravdano, mogu reći, lopovski uzeo moje pare.
Oni morali penzioneri da pitaju jer su penzioneri najugroženiji.
Odluka o odbijanju 1-3 marke od penzija usvojena je na sjednici izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera, kaže predsjednik Mehmed Alija Rapa.
Mogu kazati da smo mi dobili od 70 udruženja udruga penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje su podržali tu našu aktivnost i gdje su donijeli odluku da se može odbiti penzionerima od 1-3 marke.
Vlada Federacije pripremila je i parlamentu po hitnoj proceduri uputila prijedloge 3 zakona koji se odnose na sanaciju šteta od poplava. Jedan od njih je Zakon o fondu za pomoć, popularno o fondu solidarnosti. Premijer Nermin Nikšić.
Ovdje govorimo o svim onima koji rade u federaciji, predviđeno izdvajanje 1% njihovog neto dohotka u narednih 6 mjeseci uposlenim institucijama federacije ili ustanovama onim koji su naslonjeni na federaciju, javna preduzeća u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da svi uposlenici u narednih 6 mjeseci izdvoje jednodnevnu zaradu.
Biće izuzetaka, navodi ministar financija Ante Krajina.
I ovo prvo i drugo će važiti za sve osim za one koji će se pismeno očitovati da ne pristaju da se njima odbija taj iznos.
Kako je izjavio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović, vlada nije konsultovala radnička udruženja. Otvoreno protivljenje pokazuje sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, a zbog čega obrazlaže predsjednica Mersiha Beširović.
Osnovna zamjerka cijelu tu ideju, ja sama činjenica da ona u suštini nekako laički rečeno predstavlja pranje obraza vlade zbog činjenice da je vlada na svim svojim silnim računima, fondovima i slično nije imala adekvatne sredstva da odgovori na ovo što se desilo. Ja.
Zakonska regulativa je pripremljena i u Republici Srpskoj. Predviđeno je uvođenje doprinosa od 1,5% na neto platu i penzioneri će izdvajati od 1-5 maraka, o čemu postoje različita mišljenja.
Nekome koji ima malo više primanja uzeti više, a penzionere izostaviti.
Ko to volje, onda odluče, ja ne mogu izbjeći.
Treba pustiti ljudima na volju da izaberu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je skinulo s dnevnog reda prijedlog da se iznos regresa za godišnji odmor uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine uplati u Fond solidarnosti. Predsjednik sindikata koji predstavlja ove radnike, Juro Bilić, kaže da je ideja neprihvatljiva.
Ova ideja sad proturena bez ikakve konsultacije, što opravdano postoji sumnja kud će ta sredstva i šta s njima uraditi.
Najveći teret solidarnosti opet je po leđima građana, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Sav teret po tim propisima stavljen na leđa građana, a plate i lična primanja ljudi u administraciji neće se menjati. Niko nije kreirao ili osmislio koncept po kome bi propisao obavezu uplate za potrebe saniranja šteta velikim kompanijama.
A dok su vlasti bez ikakve vizije, građani koji su zbog posljedica poplava ostali bez ičega su bespomoćni. Jedan od primjera su i klizišta kojih je samo u Tuzlanskom kantonu 2.500. Od toga u Tuzli ih je aktivno 1.800. Na stotine ljudi je evakuisano, a smještaj su potražili kod komšija i rodbine. Neki su završili u kolektivnim centrima gdje se pitaju hoće li se iko pobrinuti za njih. Slušamo Maju Nikolić.
Sanja Ičić bi sada da je u svom domu od svakodnevnih obiteljskih obveza i priprema za ručak odmorila uz kavu. Svijet joj se srušio 17. svibnja kada je morala izaći iz svog doma. Odvezli su je autobusom. Ona, suprug, djeca, bolesni otac, svekar i svekrva smješteni su u jednu sobu u omladinskom kampu u Kiseljaku kod Tuzle. Sanja 10 dana ništa nije jela, samo je plakala.
Na prvi dana bilo je katastrofa, niti se možeš naviknut. Mali je rekao, mama, ja nam neću ovdje spavat. Svi smo počeli plakat. Plakala sam možda neki 10 dana iz dana u dan. Znači, ovi ovdje glavni koji su nas primili su dolazili s ambulantom da me tješe i neke su terapije davali tu. Dok sam jednom rekla šta ću, moram izdržat. Kad mogu svi, moram i ja.
Jednu sobu dijele jedna velika ili dvije obitelji, a tri obitelji imaju jedno kupatilo. Za Emina Ahmetovića, koji ovdje živi sa suprugom i četverom malodobne djece, ovakav život je više nego težak.
Onaj kad gladan, onaj kad žedan, ne smiješ vodu davat, ali ja sam ovdje gdje kupit, to je osjećaj bio. Bio sam u ratu, sam bio mal, ali nije ovako bilo.
Svi ovi ljudi uglavnom su bili nezaposleni, živjeli su od nadnica i poljoprivrede. Sada kažu, bili su bogati, imali su dom i svoju slobodu. Sada nemaju ništa. Mnogi ljudi koji su ostali bez svojih domova nisu željeli u kolektivne centre. Stanovnici Parača kod Kalesije, pored srušenih kuća, čekaju da im se pomogne.
Tu me daju kontejnere ili, kaže, jegno luk, neki gdje ima 6 kilometara, ne ide vozilo, moraš imati auto. 6 kilometara da idem na glavnu cestu. Šume, neću ni tu, daj mi... Nek mi država dane dolom zemlje, ja ću se kuću da pravi.
Ja neću kontejnera, ja neću nigdje, samo hoću da mi zemlju danu, da mi kuću napravi. Ja nisam izišao iz kontejnera.
Život ovih ljudi preko noći je postao noćna mora. Nemaju se kud vratiti, a kada netko i navrati od nadležnih u kolektivni centar, samo im kažu ostaju tu do daljnjeg, a ovdje se više živjeti ne može. Emin Ahmetović u kolektivnom centru u Kiseljaku svaki dan moli da mu se pomogne.
Ima stvarno, ima se, se tiče jela i to, ali nije to, svako voli da ima svoje, što skače krv na glavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka kod Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Da je zbog učešća u humanitarnoj akciji za pomoć poplavljenima moguće završiti pred disciplinskom komisijom, pokazuje primjer Bakira Hadžiomerovića, Arijane Saračević-Helać te Jasminke Šipke. Naime, nadležni u federalnoj televiziji pozvali su ih na izjašnjavanje zbog njihovog učešća u humanitarnoj emisiji Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije Ljudi ljudima, pozovi i pomozi. Dok se novinarima stavlja na teret da su prekršili etički kodeks, pitanje je ko u ovom primjeru može da se njime podiči. Selma Boračić.
Iako zadnji u regionu, BHT je organizovao humanitarnu emisiju Ljudi ljudima, pozovi i pomozi, za koju se prije moglo očekivati da će otvoriti mogućnost saradnje nego novi nesporazum među javnim emiterima. Dok su privatne TV stanice preuzimale ovaj program, učesnicima sa federalne televizije uručeni su pozivi na odgovornost. Za jednu od novinarki koja je učestvovala u humanitarnoj akciji, Arijanu Saračević-Helać, sve ovo je, kako kaže, ponižavajuće.
Mislim da nisam prekršila nikakav etički kodeks. Nisam se bavila novinarstvom, to nema veze, dakle, ni sa mojim pozivom, nema veze sa nikakvim aktom, to je čisto neka moja ljudska odgovornost.
Zbog toga je tužna i Jasminka Šipka.
U mom cijelom radnom vijeku nikada nisam napravila nikakav prekršaj pod navodnicima, sada sam mnogo tužna.
Svoj doprinos akciji dao je i novinar, nekadašnji urednik magazina 60 minuta, Bakir Hadžiomerović.
Pošto oni znaju da mi nismo imali saglasnost, jer smatrali smo da je i federalna televizija dio toga. Nakon toga se pozvali na taj etički kodeks i tako dalje. Svaki put kad neko napravi zahtjev za izjašnjavanje, to je uvod u disciplinski postupak.
Još tokom trajanja humanitarne akcije, Odjel za ljudske resurse Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je izjašnjavanje o učešću svojih zaposlenika u humanitarnoj emisiji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pozivajući se na etički kodeks uz obrazloženje da nisu tražili dozvolu menadžmenta za svoje učešće u emisiji. Ipak disciplinskog postupka za Janu, Jasminku i Bakira neće biti, tvrdi rukovodilac Odjela za ljudske resurse FTVA Denis Naprta.
U našem modelu postoje evidencija svih ljudi koji su podnijeli te zahtjeve i koji su eventualno htjeli da se angažuju u bilo kom osnovu u nekim javnim nastupima i mi smo redovno izdavali za to saglasnost generalnog direktora.
Menadžment federalne televizije odustao je od disciplinskog postupka zbog, kako kaže Hadžiomerović, medijskog pritiska kojeg su napravile njihove kolege organizujući protest solidarnosti u holu RTV doma. Ovakav potez menadžmenta federalne televizije za predsjednika samostalnog sindikata uposlenika javnih servisa Mirzu Huskića potpuno je neshvatljiv.
Pa ja bi nazvao ovo stvarno siledžijstvo.
Da spomenuti novinari nisu prekršili etički kodeks, mišljenja je i novinar BH Radija 1 Emir Habul.
Umjesto čestitke što se odazvali ovoj humanitarnoj akciji, oni su dobili ove prijetnje, što je zaista skandalozno.
I dok se u susjednim državama organizuju humanitarni koncerti gdje na istom stejđu nastupaju novinari, muzičari, predsjednik države, u Bosni i Hercegovini, sudeći prema potezu federalne televizije, oni koji se odazovu humanitarnoj akciji bivaju pozvani na odgovornost jer tobože nisu tražili dozvolu.
Događaji sedmice.
Narednom pričom vodimo vas u komšiluk, tačnije Srbiju, koju danima potresa skandal sa spornim doktoratima. Iako je Ministarstvo prosvete utvrdilo da rektor Megatrend Univerziteta Mića Jovanović nema doktorat u Britaniji, sporni doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića nije ni spomenut. Senat Megatrend Univerziteta utvrdio je da nema razloga za poništenje Stefanovićevog doktorata, a akademska zajednica, podstaknuta ovom aferom, peticijom na internetu traži da se osnuje nezavisna komisija o ministrovoj diplomi. Slušamo Dušana Komarčevića.
Višednevna saga o spornim doktoratima dobila je delimičan epilog. Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić rekao je da na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka nema doktorske teze rektora Megatrend Univerziteta Miće Jovanovića i pozvao ga da podnese ostavku.
Također ne postoje ni podaci da je rektor Jovanović uopšte registrovan kao student doktorskih studija na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Zakon o visokom obrazovanju, član 54, propisuje da rektor univerziteta ne može biti lice koje je prekršilo kodeks profesionalne etike.
Verbićeva reakcija došla je nakon burnih nekoliko dana tokom kojih je deo stručne javnosti tražio da se preispita doktorski rad ministra policije Nebojše Stefanovića i doktorat njegovog mentora Miće Jovanovića. Ministar je negirao da je plagirao doktorat, dodavši da napadi na njega imaju političku pozadinu. Senat Univerziteta Megatrend, na kojem je Stefanović doktorirao, saopštio je da je utvrdio da nema razloga za poništenje Stefanovićevog doktorata, za koji je nekoliko naučnih radnika reklo da je plagijat. Svemu tome prethodilo je pokretanje online peticije od strane dela akademske zajednice iz Srbije i inostranstva, a povodom sumnji da je doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića plagijat. Autori su podržali grupu kolega koji su prošle sedmice na portalu Peščanik objavili tekst o Stefanovićevom doktoratu. Potpisnica peticije Danica Popović ističe da je na Ministarstvu prosvete da napravi pravila u okviru kojih će funkcionisati obrazovni sistem.
To može da radi samo ministar prosvete, da napravi pravila. A vi ako verujete da ovaj ministar može napraviti pravila, onda bi...
Podrška peticiji stigla je i iz inostranstva. Među potpisnicima je i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu i direktor Centra za jugoistočno-evropske studije tog univerziteta. Političari u drugim zemljama koji su se našli u sličnoj situaciji su podnosili ostavke, uključujući nemačkog ministra odbrane, mađarskog predsjednika i nekoliko drugih. Ovo je neophodno da se desi, možda neće, ali mislim da postoji razlog zbog kojeg je ovo pitanje otišlo izvan akademske zajednice. To je još jedan simbol arogancije i neodgovornosti, ne samo ove vlade i vladajuće stranke, već cele političke klase. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nismo zaobišli ni najvažniju sporednu stvar na svijetu. Bosna i Hercegovina u jeku fudbalske groznice očekuje prvi test svoje reprezentacije, koja će u nedjelju ponoć odmeriti snage s Argentinom. Pitali smo građane čemu se nadaju.
Ja očekujem od naše reprezentacije, od BiH, da dođe među 8 reprezentacija svijeta.
Mislim da mogu da prođemo u osmi finale, jer stvarno imamo tim kvalitetan, igrač kvalitetni.
Ja mislim da se treba plasirati.
Pa možda malo, ali ipak to je prvi put jedan veliko takmičenje i jedva čekamo, tako da nam treba ovaj problem. To.
Sigurno ću biti uz male ekrane i navijati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa željom da napravi što bolji rezultat.
Podržat ću BiH, zašto da ne? Pa i naši iz Banja Luke, iz Republike Srpske igraju BiH.
A ja navijam za Rusu.
Bolje da Bosna nešto napravi, eto čisto onako
Zašto smo tu?
Želja je da se taj prvi krug prođe i za BiH i za Hrvatsku.
Ja sam velik fan Bosne i Hercegovine. Ja ne dobro govorim bosanski jezik, ali ja učim. So I can sing a lot of Srdalinkas by heart, like Safedesajo, Sarajlio, za Bosnom tugujem, Bosni se radujem, Bosna je dio života mog, Bosno ti si šampion. Hajmo ruke!
Bilo bi to sve za ovu subotu iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enes Rničić i Dženana Halimović.